Кніга «Примовки де приказки, мудрої мови пов'язки» – гэта вынік першага навуковага форуму навукоўцаў гуманітарыяў з Беларусі і Кітая. У анталогіі сабраны найбольш тыповыя прыказкі і прымаўкі беларускай мовы, прадубліраваныя перакладам на кітайскую мову. Каштоўнасцю выдання з'яўляецца яго багатае мастацкае афармленне. Паслухаем укладальніка, акадэміка Александра Лакотку.
З'яўленне такіх праектаў у сённяшніх умовах – гэта заканамерная з'ява. Кожны год і час ад часу з'яўляюцца ўсё новыя ці гістарычныя, ці сучасныя шляхі. Гаворым пастаянна пра шлях з варагаў у грэкі. Гаворым пра шляхі са Скандынавіі ў Балканы, калі пра турызм гутарка ідзе. Разважаем пра турыстычныя напрамкі ў сход-захад і гэтак далей. Быў адкрыты яшчэ адзін шлях, вельмі важны і гістарычна вельмі абаснованы. Гэта шлях і эканамічны, і культурны, і духовны. І умоўна гэты шлях атрымаў прыгожую назву «Шаўковы шлях». Можна гаварыць пра тое, што не толькі дагістарычныя адносіны, і тая папера, і той порах, і многае іншае прайшло, значыць, па гэтаму шляху, але і многія пазнейшыя здабыткі культуры таксама прайшлі праз гэты шлях. У тым ліку тыя ж самыя слуцкія паясы, якія прыйшлі з усходу, менавіта ўпісваюцца ў гэтую карціну. Адбыўся першы навуковы форум гуманітарыяў Кітая і Беларусі, прачыць падчас работы пры падсумоўванні вынікаў была знойдзена вось гэтая ідэя стварыць анталогіі, навуковыя выданні, якія дадуць магчымасць данесці да шматлікіх народаў Кітая здабыткі нашай беларускай духовнай культуры. Нашы фальклорныя здабыткі не страцілі актуальнасць да сённяшняга дня.
Кніга пабачыла свет у выдавецтве «Беларуская навука». Дырэктар Георгій Кісялёў адзначыў, што чакаецца і працяг гэтай выдатнай працы.
Выданне кнігі беларускіх прымавак з перакладам на кітайскую мову і з анатацыямі на кітайскай мове, і з цікавымі, вельмі цікавымі малюнкамі, прыгожымі малюнкамі, якія выкананы супрацоўнікамі і студэнтамі нашай акадэміі мастацтва. Гэта унікальны праект, і скажу, што яна сапраўды была вельмі цікавая для нас у рабоце і вельмі прыязна сустрэта была чытацкай аўдыторыі.
Да прэзентацыі была падрыхтаваная выстава «Дзве культуры, адзін шлях», што раскрывае паралелі ў мастацтве Беларусі і Кітая. Маргарыта Прохар для канала «Культура».